መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዮስ ፊልጵስዮስ ምዕራፍ 1
ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ካብ ዝኾኑ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ናብቶም ኣብ ፊልጵስዮስ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዉ ኩሎም ኣመንቲ ምስ ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን ናይ እግዚአብሔር ኣቦናን ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስኻትኩም ይኹን። ኩሉ ሻዕ ንኣኻትኩም ክዝክር እንተለኹ ንኣምላኸይ ኣመስግኖም። ኣብ ኩሉ ጸሎተይ ምእንቲ ኩሉኻትኩም ብሓጐስ እጽለ ኣለኹም። ካብ መጀመርታ ክሳዕ ሕዚ ኣብ ስብከት ወንጌል ተሓበርቲ ስለ ዝኾንኩም ንእግዚኣብሔር ኣመስግኖ ኣለኹም። እቲ ኣብ ሕይወትኩም ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ እግዚኣብሔር ክሳዕታ ክርስቶስ ኢየሱስ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ ከም ዝፍጽሞ ርግጸኛ እየ። ኩሉኻትኩም ኣብ ልበይ ስለ ዘለኹም ብዛዕባ ኩሉኻትኩም ክሓስብ ግቡእ እዩ። ተኣሲረ እንተለኹ ኾነ ንወንጌል ክምስርታን ክማጐተላን እንተለኹ ንስኻትኩም ኩልኹም ኣብዚ ጸጋዚ መኻፍልተ ኢኹም። ብፍቕሪ ክርስቶስ ኢየሱስ ንዅሉኻትኩም ከመይ ገይረ ከም ዝነፍቐኩም እግዚአብሔር ምስክረ እዩ። ፍቕርኹም ብዅሉ ፍልጠትን ምስትውዓልን ብዝበለጸ እናበዝሐ ምእንቲ ክኸይድ እጽለ ኣለኹም። እዚ እውን ነቲ ዝበለጸ መርሚርኩም ክትፈልጡ በታ ክርስቶስ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ ንጹሓትን ነቐፋ ዘይብልኩምን ኮይንኩም ምእንቲ ክትርከቡ ንኽብሪ እግዚአብሔርን ንውዳሲኡን ከዓ በቲ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ፍረ ጽድቂ ምእንቲ ክትምልኡ እጽለ ኣለኹም። ኣቱም ኣሕዋተይ እቲ ዝበጽሐኒ ነገር ኩሉ ንምስፋሕ ወንጌል የመና ከም ዝጠቅም ክትፈልጡ ደሊ ኣለኹም። ስለዚ እውን ምእንቲ ክርስቶስ ተኣሲረ ከም ዘለኹ በቶም ቤተ መንግሥቲ ዝሕሉ ወታደራትን በቶም ኵሎም ካልኦትን ተፈሊጦሎም። ዝበዝሑ ካብቶም ኣሕዋት ድማ ብምኽንያት ምእሳረይ ኣብ ጐይታ ጸንዑም። ብዘይ ፍርሓት ቃል እግዚአብሔር ንምንጋር እውን ዝበለጸ ትብዓት ረኸቡ። ገሊኦም ብቕንእን ብቕጽጽን፣ ገሊኦም ግና ብሐቀኛ ፍቕሪ ብዛዕባ ክርስቶስ ይሰብከለዉ። እዞም ዳሕርዎት ንወንጌል ስለ ዝተማጐትኩላ ከም ዝተኣሰርኩ ፈሊጦም ብፍቕሪ ይሰብከለዉ። እቶም ቀዳሞት ግና ኣብ ርእሲ ምእሳረይ ተወሳኺ መከራ ከምጹለ ይደልዮም። ብቕንዕና ዘይኮነስ ብሻራ ብዛዕባ ክርስቶስ ይሰብከለዉ። ይኹን ዳኣ እምበር እንተስ ብተንኰል እንተስ ብቕንዕና ብዝኾነ መንገዲ ክርስቶስ ይስበኸሎም። በዚ ድማ እሕጐሰለኹም። ገና እውን ክሕጐስ እየም። እዚ ተግባር እዙይ ብጸሎትኩምን ብረድኤት መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስን ንድኅነተይ ከም ዝኸውን እፈልጥ እየሞ። ስራሐይ ንምፍጻም ከም ዘይሓፍር በዓል ምሉእ ሃረርታን ተስፋን እየ። ከምቲ ኵሉ ሻዕ ሕዚ እውን እንተኾነ እንተስ ብሕይወት እንተስ ብሞት ንክርስቶስ ብሥጋይ ከኽብሮ እየ። ንዓይ ሕይወት ማለት ክርስቶስ እዩ፣ ሙማት ድማ ረብሓ እዩ እሞ። ብሕይወት እንተ ደኣ ኽነብር ኮይነ ገና ፍረ ዘለዎ ስራሕ ኣለኒ ማለት እዩ። ነየናይ ከም ዝመርጽ ግና ኣይፈልጥን እየ። በዘን ክልተ ነገራት እዚኣተን እጭነቕ ኣለኹም። ብዝበለጸ ዝሕሸኒ ስለ ዝኾነ ግና ካብዙይ ተፈለየ ምስ ክርስቶስ ክኸውን ሃረርታ እዩ። እንተኾነ ግና ብሕይወት ምጽንሐይ ንኣኻትኩም ኣድላይ እዩ። በዙይ ብምትእምማን ብእምነት ክትዓብዩን ክትሕጐሱን ብሕይወት ጸኒሐ ምስኻትኩም ከም ዝኸውን ተረዲአ ኣለኹም። መሊሰ ናባኻትኩም ምስ መጻኹ ብኣይ ምኽንያት ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩም ሓጐስ ክበዝሓልኩም እዩ። ዝኾነ እንተኾነ ክርኤኩም እንተ መጻኹ ወይ ኣብ ርሑቕ እንተለኹ ብሓደ መንፈስ ጸኒዕኹም ምእንቲ እምነት ወንጌል ብሓደ ልቢ ትጋደሉ ምህላውኩም ምእንቲ ኽሰምዕ ኣካይዳኹም ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቅዕ ይኹን። በቶም ዝቃወሙኹም ኣይትደንግጹም። እዙይ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ንዓኣቶም ናይ ጥፍኣት፣ ንኣኻትኩም ግና ናይ ድኅነት ርኡይ ምልክት እዩ እሞ። እቲ ተዋሂብኩም ዘሎ ጸጋ ኸዓ ብእኡ ኽተኣምኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ምእንቲ እውን መከራ ኽትቅበሉ እዩ። ስለዙይ ናይቲ ኣባይ ዝረአኹምሞ ሕዚ እውን እትሰምዕዎ ዘለኹም ገድሊ ተኻፈልቲ ኢኹም።
ፊልጵስዮስ ምዕራፍ 2
እምበኣር ናይ ክርስቶስ ብምዃንኩም ምትብባዕ እንተልይኩም ናይ ፍቕሪ ምጽናዕ እንተልይኩም ምስ መንፈስ ቅዱስ ኅብረት እንተልይኩም ለውሃትን ርህራህን ተሊኩም በሐንት ሐሳብ በመስማዕ በሐንት ፍቅሪ በሐር ልቢ በመስራህ ነሐጎሰይ ሙሉእ ጉርለይ ሐንት ነገርኳ ጥቅሚር እስኻ በመቀዳም ወይን ኸንቱ ዳሴልኩም አይትግበሩ እኳዳ ትሕትና በመልባስ እተም ካልኦት ካባኻትኩም ከም ዝበልጹ ጌርኩም ቁጸሩ ነፍስ ወከፍ ናይ ካልኦት ጥቅሚ እውን እምበር ናይ ርእሱ ጥቅሚ ጥራሕ ኣይሕሰብ ከምዙይ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርኣዮ ትሕትና ኣብ ሕይወትኩም ክህሉ ይግባእ። ንሱ ብባሕርዩ ኣምላኽ እኳ እንተኾነም ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምንዛዕ ኣይቖጸሮን። እኳ ደኣ ሰብ ብምዃን መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ብፍቓዱ ንርእሱ ድኻ ገበረም። ንርእሱ ኣዋሪዱ ክሳዕ ሞት ክሳዕ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ሙማት እውን ተኣዘዘም። ስለዙይ እግዚኣብሔር ልዕሊ ዅሉ ልዕሊ ኣበሎም ልዕሊ ዅሉ ስም ዝኾነ ስም ከኣሃቦም። ስለዙይ ንኽብሪ ስም ኢየሱስ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ዅሉ ፍጥረት ብብርኩ ምእንቲ ክምብርከኽ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ ከም ዝኾነ ኵሉ ኣንደበት ክምስክር እዩ። እምበኣርከስ ኣቱም ፍቑራተይ ከምቲ ኵሉ ሻዕ ተኣዘዝቲ ዝነበርኩም ሕዚ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣውራኳ ደኣ ብድኅረይ ብፍርሓትን ብራዕድን ናይ ርእስኹም ድኅነት ንምፍጻም ተጊህኹም ስርሑ። ነቲ እግዚኣብሔር ብፍቕሩ ዝመደቦ ምእንቲ ኽትደልዩ ንኽትገብሩን እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ ኣባኻትኩም ዝሠርሕ ዘሎሞ። ንዅሉ ብዘይ ምጉርምራምን ብዘይ ምትህላኽን ግበርዎ። እዙይ እንተኾይኑ ኣብ ማእኸልዛ ቀይናንን ጠዋይን ትውልድ እዚኣ ጒድለት ዘይብሎም ንጹሃትን ነቐፋ ዘይብሎም ውሉድ እግዚኣብሔርን ኮንኩም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከም ከዋኽብቲ ክተብርሁ ኢኹም። እዙይ ኸዓ ነቲ ቃል ሕይወት ኣጽኒዕኹም እንተ ሒዝኩምዎ እዩ። በታ ክርስቶስ ተመሊሱ ዝመጸላ መዓልቲ ኸዓ ብኸንቱ ስለ ዘይጐየኹን ስለ ዘይጸዓርኩን ክምካሕ እየ። ኣብ እተቐርብዎ ናይ እምነትኩም መሥዋዕቲ ደመይ ኣፍሲሰን ተዝቐርብ እውን ደስ ይብለኒ። ተሳተፍቲ ሓጐሰይ ብምዃንኩም ባህ ይብለኒ። ንስኻትኩም እውን ከምኡ ደስ ይበልኩም፣ ምሳይ እውን ተሓጐሱ። ሃለዋትኩም ሰሚዐ ኣነ እውን ክሕጐስን ባህ ክብለንን ንጢሜቴዎስ ቀልጢፈ ናባኻትኩም ምክልእኾ ብጐይታና ኢየሱስ ተስፋ ገብር ኣለኹም። ንጽቡቕኩም ዝሓልን ዝግደስን ካልእ ከምኡ ዝበለ የብለይ። ኲላቶም ጥቕሚ ርእሶም እምበር ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይግደሱን እዮም። ጢሜቴዎስ ግና ውሉድ ነቡኡ ከም ዝእዘዝ ምሳይ ኮይኑ ንወንጌል ብምግልጋል ብቕዓቱ ከም ዘረአየ ትፈልጡ ኢኹም። እምበኣር ኵነታተይ ርእየ ንዕኡ ብቕልጡፍ ክሰደልኩም ተስፋ ገብር ኣለኹም። ኣነ ባዕለይ እውን ድኅሪ ቕሩብ ጊዜ ክመጽእ ብጐይታ ተስፋ ገብር ኣለኹም። ነቲ ሓወይ መሳርሕተይ ምሳይ ዝተሰለፈ ናይ ክርስቶስ ወታደር ብምዃን ከዓ ብጻየይ ብዘድለየኒ ኽድግፈኒ ዝለኣኽክሞ ኣፍሮዲጡ እውን መሊሰ ክልእኸልኩም ግዲ ኾይኑ ተረአይኑኣሎ። ንሱ ብዙሕ ናፊቕኩም ኣሎም ምሕማሙ ከም ዝሰማዕኹም ስለ ዝፈለጠ ኸዓ ተጨኒቖሎም። ብርግጽ ሓሚሙ ናብ ሞት ቀሪቡ ነይሩ። እግዚኣብሔር ግና ረሃርህሉ ሓዘን ኣብ ልዕሊ ሓዘን ምእንቲ ከይውሰኸኒ ንዓይ እውን እዩ እምበር ንዑ ጥራሕ ኣይኮነን ዝረሃርህሉ። ስለዙይ መሊስኩም ምስ ረአኽምዎ ምእንቲ ኽትሕጐሱ ሓዘነይ እውን ምእንቲ ክቐልል ቀልጢፈ እሰደለኹም። እምበኣር ብጐይታ ብምሉእ ተሓጓስ ተቐበልዎም። ነዞም ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ሰባት እውን ኣኽብርዎም። ንዓይ እትገብርዎ ኣገልግሎትኩም ምእንቲ ኽምልእ ብዛዕባ ስራሕ ክርስቶስ ነፍሱ ንሞት ኣሕሊፉ ክሳዕ መሃብ በጺሑ ነይሩ እሞ።
ፊልጵስዮስ ምዕራፍ 3
ብዝተረፈ ኣሕዋተይ ብጐይታ ተሓጐሱም። ብዛዕባ እዚ ነገር እዙ ደጊመ ክጽሕፈልኩም ኣይስልክየንን እዩ፣ ንዓኻትኩም ንጥቕምኹም እዩ እሞ። ካብቶም ከም ኣኽላባት ከለፍለፍ ዝብሉ ገበርቲ ኽፉእ ተጠንቀቑ። ካብቶም ተገረዙ እናበሉ ሥጋ ሰብ ዝቖርጹ ተጠንቀቑ። ንሕና ብመንፈስ ንእግዚኣብሔር እንምልኽ ብሥጋ ዝግበር ኣፍኣዊ ሥርዓት ዘይኮነስ ብኢየሱስ ክርስቶስ እንምካሕ ዝኾንና ንሕና ኢና ብሓቂ ግሩዛት። ትምክሕቲ ዘድሊ እንተ ኾይኑስ ኣነ እውን ብዙሕ ኣለኒ። ሓደ በቲ ኣብ ሰብነት ዝግበር ኣፍኣዊ ሥርዓት ዘመክሕ ዘለዎ እንተ መሰለ እውን ኣነ ካፕትናቱ ዝበለጸለኒ አነ አብሻም ናይ ማዓልት ዝተገረዝኩ ካብ ዓለት እስራኤል ካብ ነገድ ብንያም ዝተወለድኩ ካብ እብራውያን እብራውየ ሕጊ ብምፍጻምውን ፈሪሳውየ ንቕንእ ሃይማኖት ብዝምልከት ኣሳጋጉ ቤተ ክርስቲያን ሕጊ ብምፍጻም ንዝርከብ ጽድቂ ኸዓ ነቐፌታ ዘይብሉ እየ እንተኾነ ነዚ ንዓይ ረብሓ ዝነበረ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ዋጋ ከም ዘይብሉ ቈጸርክዎ እዋም ምእንቲ እቲ ማዕረ ዘይብሉ ፍልጠት ናይቲ ጐይታይ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዂሉ ነገር ከም ከንቱ ቈጸርክዎም ምእንቲኡ ኽብል ኵሉ እስእን ኣለኹም ንዕኡ ኽረክብን ምስኡ ክኸውንን ከዓ ንዂሉ ከም ጐሓፍ ይቈጽር ኣለኹም እዙ ኸዓ ነቲ ኣብ ሕጊ ብምፍጻም ዝተመሠረተ ናይ በዕለይ ጽድቂ ዘይኮነስ ኣብቲ ንክርስቶስ ብምእማን ዝተመሠረተ ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ጽድቂ ንምርካብ እዩ ከምኡ ኸዓ ንክርስቶስን ንሥልጣን ትንሣኤኡን ክፈልጥ ኣብ መከራኡ ክካፈል ብሞቱ እውን ንዕኡ ክመስሎ እሞ ኣብ ትንሣኤ ሙታን ክበጽሕ እንተኸኣልኩ ኢለ እየ ነዚ ዅሉ ድሮ ረኺበዮ ወይ ድማ ቅድሚ ሕዚ ፍጹም ኮይነ እየ ማለት ኣይኮነን ክርስቶስ ኢየሱስ ናቱ ስለ ዝገበረኒ ግና ኣነ ድማ ነዚ ዅሉ ናተይ ክገብሮ ኢለ እጽዕር ኣለኹ ኣሕዋተይም ኣነ ግና ናተይ ከም ዝገበርክዎ ገይረ ንርእሰይ ኣይግምትን እየም ሓደ ዝገብሮ ነገር ኣሎም ነቲ ብድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኹ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ ናብቲ ናይ ምውዳእታ ዓላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ኣሰድናፊነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ጽውዓ እጐየ ኣለኹ እምበኣር ብመንፈሳዊ ሕይወት ዝጠንከርና ዅልና እዙይ ንሕሰብ ብዝኾነ ነገር ሓሳብኩም ዝተፈለየ እንተ ኾይኑ ድማ ንዕኡ እውን እግዚኣብሔር ክገልጸልኩም እዩ ሕዚ ግና በቲ በጺሕናዮ ዘለና ብእኡ ጸኒዕና ንምበር ኣሕዋተይ ንዓይ ምሰሉ ነቶም በታ ዝሃብናኩም ኣርኣያ ዝነብሩ ኸዓ ኣስተውዕልዎም ከምቲ ብዙሕ ጊዜ ዝነገርክኹም ሕዚ ኸዓ እናነባዕኹ ዝነግረኩም ዘለኹ ብዙሓት ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ መወዳእቶኦም ግና ጥፍኣት እዩ ኣምላኾም ከብዶም እዩ ክብረቶም እውን በቲ ነውሮም እዩ ሓሳቦም ከዓ ምድራዊ እዩ ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እዩ ካብኡን ዝመጽእ መድኃኒናን ጐይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበ ኣለና ንሱ በቲ ንዅሉ ክመልከሉ ዝከኣሎ ኃይሊ ነዚ ዝተዋረደ ሰውነትና ለዊጡ ነቲ ኽቡር ሰውነቱ ከምስሎ እዩ
ፊልጵስዮስ ምዕራፍ 4
እምበኣር ኣቱም ኣነ ዘፍቅረኩምን ዝናፍቐኩምን ሓጐሰይን ኣኽሊለይን ዝኾንኩም ፍቑራት ኣሕዋተይን ኣብ ጐይታ ጸኒዕኹም ንበሩ ንኤዎድያንን ንስንጤኬንን ብጐይታ ብሓደ ሓሳብ ምእንቲ ኽሰማምዓ እምዕደን ኣለኹም እዋ ንስኻ እውን ኣታኦምን መሳርሕተይ ክትድግፈን እልምነካ ኣለኹም ንሳተን ምስ ቀለሚንጦስን ምስቶም ስሞም ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ዝተጽሓፈ ካልኦት መሳርሕተይን ምሳይ ብኣገልግሎት ወንጌል ዝጸዓራ እየን እሞ ብጐይታ ኵሉ ሻዕ ተሓጐሱም ደጊመ ተሓጐሱ እብል ኣለኹም ልውህናኹም ኣብ ኵሉ ሰብ ይፈለጥ ጐይታ ዝመጸሉ ጊዜ ቀረባ እዩ ድሌትኩም ብጸሎትን ልመናን ምስ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣቕርቡ እምበር ብሓደ እኳ ኣይትጨነቑ እቲ ካብ ኵሉ ምስትውዓን ላዕሊ ዝኾነ ሰላም እግዚኣብሔር ድማ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ክሕልዎ እዩ ብዝተረፈ ኣሕዋተይ ሓቂ ዝኾነ ዅሉ ክቡር ዝኾነ ዅሉ ቅኑዕ ዝኾነ ዅሉ ንጹሕ ዝኾነ ዅሉ ተፈታዊ ዝኾነ ዅሉ ሰናይ ዝኾነ ዅሉ ብሉጽ ወይ ምስጉን ዝኾነ ነገር እንተልዩ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዙ ሕሰቡ ነቲ ካባይ ዝተምሃርኩምዎን ዝተቐበልኩምዎን ዝሰማዕኹምዎን ኣባይ እውን ዝረአኹምዎን ነገር ኵሉ ግበርዎም ኣምላኽ ሰላም ከዓ ምሳኻትኩም ክኸውን እዩ ድኅሪ ነዊሕ ጊዜ መሊስኩም ክትሓስቡለይ ስለ ዝተለዓዓልኩም ብጐይታ ኣብዚሐ ሕጐስ ኣለኹም ምችዊ እዋን ኣይረኸብኩምን እምበር ቅድም እውን ትሓስቡለይ ነርኩም ኢኹም እዙይ ዝብል ዘለኹ ስለ ሰኣንኮ ኣይኮነን ዘለኒ ኣኽለኒ ምባል ተማሂረ እዩ እሞ ትሕት ምባል ፈልጥ ሕልፍን ትርፍን ዘለካ ምዃን ፈልጥ ኣብ ጽጋብ ኮነ ኣብ ጥሜት ብሃብቲ ኾነ ብድኽነት ኣብ ኵሉን ብዅሉን ናይ ምንባር ምስጢር ተማሂረ ኣለኹ بتي حيل زهبن كريستوس نخلو اخولي ابتي مكراي تخافلت بمخانكم جنا صبو قبركم اتوم سا فيليبسيوس مجمرتا نسبكت ونجل كام مكرنا كوز انتلخو انترفين نسخاتكم بمحابيخن بمقبال كالق بيتا كريستيان مسايكم زيت حابرة بعلخاتكم تفلطيخم ابتا سلونك انتلخوون حدخل التقزي زدلين ردي اسريدكم اللي نركمهم انس اتي فرالك سنناخم نعخاتكم كبزحلكم الى ايمبر وهبتخم دليكمكن حزقنا زاكل قد اخيلو استرفلني نتي بافروديتو زلاخكمو معوز شتاو نأجزابير زحقوس قبل مسواتي مستقبلكو مليئو الليلو املاخي كمت انهابتو بخبري بكريستوس ايسوس جيرو دليتكم كلو خمال الكوميم ناملاخنا نابونان نزل عالم العالم كبري خنو آمين نخلوم نتم أب كريستوس إيسوس زلو آمنتي سلام بلووم اتم مساي زلو أحواتوون سلام يولو خملو كلوم آمنتي بحل فكا اتم أب بيت منغستيك إيسار زلو خلوم سلام يولو خملو سأقاقويتانا إيسوس كريستوس مساخاتكم يخون.